Nämä, voisiko sanoa, raamattutunnit menee vähän limittäin. Minun tehtäväkseni oli annettu hengellinen kasvu ja Jarkon kohdalle hengen hedelmä. Ja loppujen lopuksihan ne aika pitkälti ovat toisilleen yhtyvä asia. Ei, osin ehkä tämä hengellinen kasvu on vielä pikkusen laajempi kysymys. Se sisältänee myöskin Herran työn ja tämmöiset asiat. Mutta nyt sitten tulen semmoiselle alalle, mistä Jumala, voin uskallan sanoa, on minulle puhunut juuri teitä varten. Ja se on sellainen asia, joka jos menee meistä läpi, niin me olemme autuaita, voisiko sanoa näin. Lähden hengen hedelmästä liikkeelle. Galattalaiskirjeen 5. luku, se luettiin jo kertaalleen, mutta älkää hätäilkö. Minä painotan sitä aivan eri kulmalta nyt kuin mitä äsken kuulimme. Galattalaisten 5.22 siitä jakeeseen 26 asti. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillittyminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Aamen. Varmasti edellinenkin raamattutunti toi meille hyvin selväksi sen tosiasian, että tämä hedelmä, mitä meidän elämässämme tulisi tulla näkyviin, on pyhän hengen työtä. Hengen hedelmä. Pyhän hengen aikaan saama asia. Ja minua se juuri myöskin samalla tavalla riemastuttaa, mä taisin sanoa meillä kotiseurakunnassakin tässä joitain aikoja sitten, että jotkut ihmiset pelkää lukea tätä luetteloa, koska se heistä tuntuu niin hirvittävän korkealta asialta, että pääseekö tollaisiin lukemiin koskaan elämässänsä, mitä siinä lukee. Kunnes sitten yritin valottaa sitä asiaa, että eihän tämä mikään vaatimusluettelo ole, vaan tämä on Jumalan tarjousluettelo, jossa puhutaan sitä, mitä hän tarjoaa meille ja haluaa antaa meille, eikä sitä, mikä on hänen vaatimuslistansa siitä, mitä meidän pitäisi yrittää itse olla. Tämä on tärkeä asia huomata. Ja nyt sitten voidaan sanoa näinkin, että tämä hedelmä eräällä tavalla jakautuu kahtia mielenkiintoisesti. Nimittäin tässä hengen hedelmässä on osa sitä puolta, joka, voisiko sanoa, hedelmiähän syödään, eikö niin? Sitä varten ne on. Onko? Hengen hedelmä. Ei hedelmiä ole tarkoitettu, että ne pannaan vaan astiaan ja sitten siellä banaanit mätänee kerta kaikkiaan. Taikka appelsiinit, miten mä nyt sanoisin, mikä verbi se nyt on, ne rutistuu semmoisiksi kuiviksi. Minä olen ollut hedelmäalalla hommissa. Jarkon isällä jo oli hedelmäen maahantuontiliike, ja minä olen ollut Jarkon isällä töissä ja sitten hänen velilläänkin töissä. Sitä liikettä tosi ei enää ole, niin siellä näin hedelmien käyttäytymistä hyvin läheisesti. Mutta siis hedelmä on syömistä varten, eikö näin ole asia? Ja nyt tästä hedelmästä tarjoillaan kahdelle taholle, voisiko sanoa näin. Toisaalta hedelmässä jotain, vaikka aina sanotaankin, että me emme saa itse syödä sitä hedelmää, mutta ei se pidä ihan paikkaansa. Tässä on osa sellaista, mikä maistuu meidän omassa suussammekin. Kun ajattelemme, että meidän sydäntämme täyttää rakkaus, niin eikö niin, niin se tuntuu juuri meistä mukavalta. Tuntuuko? Kun meidän sydämessämme on ilo, niin mehän sitä maistelemme, jos kohta kaverikin saa maistella, mutta kyllä se maistuu meille. Ja se maistuu hyvälle, eikä maistu. Kiitos Jumalalle. Kun tämä äskeisellä tunnilla esiin tuotu rauha on meillä, niin kyllä sekin tosin maistuu naapuriinkin. Sekin on sellainen, josta me voimme sanoa, että se maistuu meille itsellemmekin, kiitos Herralle. Ja voisiko sanoa vielä enemmän meille itsellemme kuin kellekään toiselle. Mutta sitten nämä hedelmät osaset ikään kuin muuttuvat hiukan. Ja kun sanotaan pitkämielisyys, niin emme enää voi sanoa, että se hirveästi maistuu meille jotenkin kauhean suloiselta, jos meidän täytyy olla pitkämielisiä, eikö niin? Se on jotain, jota tarjoillaan lähimmäiselle. Ja sitten puhutaan ystävällisyys. Sekin tarjoillaan siihen naapuriin, lähimmäisellemme, eikä ystävällisyys kaikissa olosuhteissa meistä tunnu kovin omaan suuhun maistu niin mahdottomasti. Saatika sitten, jos on kysymys sävyisyydestä tai itsensä hillitsemisestä, niin joskus se itsensä hillitseminen todellakin on paremminkin meille itsellemme vähän karvaalle maistuva hedelmä, mutta sille toiselle se on hyvälle maistuva, eikö niin? Ja näin me näemme, että hedelmä eräällä tavalla se on kahteen suuntaan maistuva hedelmä. Siitä tulee meidän oma osamme syödä, mutta siitä tulee myöskin lähimmäiselle osa. Ja tässä toteutuu se Raamatun kohta, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli molemmille puolille on etua itsellemme ja lähimmäisellemme. Mutta nyt sitten, kun tätä katselemme ja huomaamme, että se on hengen hedelmä. Ennen muinoin Niilo Ylivainio piti sellaisia kokouksia, että uusi elämä voittaa. Ja ne oli ihan asiallisia otsakkeita semmoiset. Mutta joskus siitä jäi se toinen puoli kokonaan käsittelemättömäksi, kun muistan sitten Olavi Eskola, joka oli aikanaan Kokkolassa baptistiseurakunnan saarnaajana, ja Jumala käytti Olavia silloin hyvin väkevästi niinä aikoina. Seurakunta kasvoi, oliko se nyt 7 vuoden kuluessa 27 hengestä 300, niin siinä on pikkusen jotain tapahtunutkin. Niin Olavi sanoi, että olisi kiva joskus pitää sellaisia kokouksia kuin, että vanha elämä kuolee -kokouksia. Että kumma, kun ei semmoisia kokouksia ole kovin innokkaasti kukaan keksinyt pitää, kun vanha elämä kuolee. Mutta ne on sellaiset asiat, että ei voi saada uutta elämää ilman, että vanha elämä kuolee. Ne on toisensa pois kumoavia asioita. Ne ei voi käydä koskaan rinnakkain, että uusi elämä kukoistaisi ja vanhakin elämä kukoistaa. Vaan vanhan elämän on kuoltava, jotta uusi elämä voisi esiin tulla. Ja tämä on se seikka nyt tästä hengen hedelmästä ja hengellisestä kasvusta, josta minä aion tänään tässä puhua. Sanotaan, jotka ovat Kristuksen, Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Ja nyt monta kertaa me yritämme ristiin naulita himomme ja halumme, mutta siitä ei tule mitään. Pitää ristiin naulita lihansa, eikä himoja ja haluja. Sillä liha on se himojen ja halujen tehdas, mistä niitä tulee. Ja niin kuin tuo Wotsman niin opetti aikanaan minusta aika maalaishenkisesti kylläkin, että me yritämme listiä niitä pikkuporsaita, mitä se emakko koko ajan porsii sieltä kaikkia synnillisiä himoja ja haluja. Sen sijaan, että mä kerran kajauttaisimme kirveellä sitä emakkoa päähän ja tappaisimme sen, niin loppuisi ne porsaatkin. Ja siinä se on se idea. Liha pitää saada ristille, eikö niin? Liha pitää saada, meidän lihamme pitää saada ristille. Niin silloin himot ja halutkin menevät siinä saman tien, kiitos Jumalalle. Sen sijaan, että me juoksisimme kaikkien himojen ja halujen perässä, mitä se liha tuottaa meidän elämässä, ja uuvutamme ja näännytämme itsemme kerta kaikkiaan ja tuntuu aivan epätoivoiselta, että mistä näitä näin paljon. Se on nyt tosi sikiävää lajia, se meidän liha sieltä tulee niitä porsaita sitten niin maan perusteellisen mahdottomasti. Ja nyt suuri kysymys on, miten se ristiinnaulitseminen oikein tapahtuu, eikö niin? Tämä on suuri kysymys. Ja kyllähän siinä ihan yksiselitteistä vastausta ei voine tässä heti antaa. Sanotaan kuitenkin, että yksi keskeisiä Raamatun kohtia on tämä roomalaiskirje. Ja siellä 8:13, jossa sanotaan, sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, siis uskovienkin. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Kyllähän se pyhän hengen työ siinä on se ratkaiseva kuolettamaan meidän lihaamme, eikö niin? Mutta haluaisin silti tuoda erään näkökulman esiin, jonka aikanaan toi sellainen evankelista kuin Dennis Clark. En tiedä, muistaaks kukaan muu kuin Jarkko sellaisen evankelista. Hän oli Jumalan väkevästi käyttämä veli. Vieläkin muistan hänen raamattutuntinsa. Ne oli juhlaa aina, kun pääsi Clarkin raamattutunnille. Ne elevyttivät sisään sitä ihmistä oikein hytky innosta, että no hallelujaa, nyt tulee oikein sanaa. Kiitos Jumalalle. Ja siinä oli ihmeellinen voitelu. Ja kyllä tuo veli, sillä oli ihmeellisiä armolahjoja välillä, niin ilmenivät mitä erikoisimmilla tavoilla. Hän oli Jumalan ihminen. Ja vieläpä nöyrä ihminen. Esimerkkinä voisi mainita, kun jos te olette nähneet sellaisen kirjan joskus, kun Olin noita. Onko kukaan nähnyt? Niin Dennis Clark mainitaan siinä kirjassa. Tämä noitien kuningatar tuotiin Denniksen luokse nimittäin ensin. Ja ajatelkaa, sillä oli niin paljon nöyryyttä sillä Denniksellä, että hän sen sydämessään koki, että ei hänellä ole Jumala nyt häntä käytä tässä asiassa vapauttamaan sitä noitaa niistä demonivalloista, vaan hän yksinkertaisesti neuvoi sen toisen saarnaajan puheelle, jonka kohdalta Dennis koki, että tällä miehellä on ne valtuudet ja avaimet tähän tilanteeseen. Ja niin olikin, ja se noita vapautui, kiitos Jumalalle. No Dennis aikanaan, kuuntelin erästä raamattutuntia, niin hän kysyi, kuka ristiinnaulitsi Jeesuksen? Jos meidät kerran, meidän lihamme tulee ristiinnaulita, ja Jeesuksenkin liha ristiinnaulittiin, niin kai niillä on jonkunlainen yhteys toisiinsa näillä asioilla, eikö niin? Ja sitten hän sanoi, että no ristiinnaulitsiko taivallinen isä oman poikansa? Ja tietysti me kuorossa sanoin, no ei totisesti. No, naulitsiko Jeesus itse itsensä ristille? Niin hän totesi, että ehkä toisen käden olisi vielä saanut sillä vasaralla hakatuksi, mutta toista ei sitten enää, kun se toinen oli jo siellä. Että ei se itsekään. No, naulitsiko pyhä henki Jeesuksen ristille? Ja jouduttiin taas sanomaan, että no ei pyhä henkikään. Ja sitten Dennis sanoi, että niin, kai te olette samaa mieltä, että ne oli roomalaiset sotilaat, jotka ristiinnaulitsivat Jeesuksen, eikö niin? Oletteko samaa mieltä? Aamen. Ja nyt Dennis veti sen asian siihen kulmaan, että myös meidän elämäämme ilmestyy roomalaisia sotilaita, jotka Jumala on suorastaan järjestänyt meidän elämäämme sitä varten, että meidän lihaamme ristiinnaulittaisiin. Ja tämä on se, mitä minä olen voimakkaasti saanut näille päiville, uskallan sanoa, Herralta tähän kokoukseen julistettavaksi. Me teemme niin, että jos meidän läheisyytemme tulee hankala ihminen meidän näkökulmastamme katsellen, jonkun toisen mielestä se voi olla aivan ihana muuten, se sama ihminen, niin tiedätkö, mitä me teemme? Me teemme usein virheen. me rupeamme karttamaan sitä ihmistä. Me vetäydymme mahdollisimman kauas siitä ihmisestä. Mutta neuvooko Raamattu missään kohtaa näin? Minä vaan tein kysymyksen. Neuvooko Raamattu vetäytymään hankalista veljistä ja sisarista? Syntiä tekevistä veljistä ja sisarista kylläkin, jotka sitten pitää myös erottaa seurakunnastakin. Hei, se on toinen asia, mutta luonteeltaan meille epäsopivista veljistä ja sisarista, joiden mieltymykset ovat meille hankalat, niin mitä Raamattu siitä oikein sanoo? Minä sanoisin näin, ne on niitä roomalaisia sotilaita, jotka on lähetetty sinun elämääsi. Hengellisen kasvusi kannalta täysin välttämättömiä ihmisiä. Sananlaskut 27 ja 17 sanotaan näin nimittäin. Tämä on muuten yksi vaikeimpia läksyjä oppia ollut mulle itselleni. Täällä sanotaan näin, sanalasku 27 ja 17. Rauta rautaa hioo ja ihminen toistansa hioo. Kuin mielellään sitä häipyisi sen tahkon alta, kun se toinen lähimmäinen alkaa hiomaan minua. Ei mitenkään viittisi olla siinä olotilassa. Ja mielellään vetäytyisi semmoisesta tilanteesta. Mutta tiedättekö, siitä tulee suuria ongelmia seurakuntaelämässä, kun näin tehdään. Mitä kauemmin mä oon ollut saarnaajana seurakunnassa, sen selkeämmin mä oon nähnyt, että yksi suuria ongelmia herätyksen ja seurakuntatyön kannalta on se, että ihmiset ei voi sietää toistensa, voisiko sanoa, erikoisuuksia heidän omasta näkövinkkelistään katsottuna. Se toisen persoonallisuus voi olla sen laatuinen, että me emme viihdy sellaisessa ympäristössä. Ja me haluaisimme aina olla siellä, missä on viihtyisää, eikö niin? Ja se on tämän maailman henki, suoraan sanoen, nykyihmisen vitsaus. Tässä yhteiskunnassa se toimii siten, että esimerkiksi vähänkin hankalimmista avioliitoista erotaan. Ei haluta olla hiottavana, eikö niin? Toisen tavat ja mieltymykset on sellaiset, että mä en tykkää niistä kerta kaikkiaan. Mä en halua olla tommosen ihmisen kanssa, kun sillä on niin tommosia mieltymyksiä kerta kaikkiaan. Minä olen nähnyt ihmisiä, toinen on aviopuoliso semmoinen, että se haluaisi, että aina on vieraita kylässä kerta kaikkiaan. Ja se ei voi olla, jos ei ketään tule kylään ja muuta. Ja aina vaan katsella sitä puolisosan naamataulua illasta toiseen, eikä ketään koskaan käy ja kärsii niin mahdottomasti. Ja meinaa, että kuin mä viittin olla tommoisen ihmisen kanssa, kun ei, se ei koskaan lähde mihinkään kylään, se kököttää tossa vaan itseksi. Ja toinen päivästö, että on mulla sitten hankala toi puoliso, aina se rajaa noita ihmisiä tänne, täällä saa enää omassa kotonaankaan olla rauhassa kerta kaikkiaan. Ja niin edelleen. Ymmärrättekö? Eikä kumpikaan kai syntiä tee, vai tekeekö? Mutta se luonteiden erilaisuus on niin tuskallinen kerta kaikkiaan, että ollaan ihan eron partaalla ihan vain sen takia. Se on järkyttävää, koska nykyihminen on sellainen, että se ei enää kestä minkäänlaisia tällaisia hiomisjuttuja. Se haluaa aina ratkaista sen asian vetäytymällä pois. Tai antamalla kenkää toiselle kummin päin vaan. Myöskin olen pannut merkille sen, että koska ihmiset ovat yhä enemmän tältä kohtaa vammautuneita, käyttäisikö tällaista termiä, niin seurakunnissa tapahtuu samaa. Seurakunnattomien ihmisten joukko kasvaa kasvamistaan. Sen tähden, että seurakunnassa, jos sinä olet, niin sä joudut aina katselemaan sellaisia luonteita, jotka eivät ole sinun mieltymyksellis soveliaita. Joo, toinen on, että ai että kun tuo Marko on niin ihana veli. Mutta sitten voi olla yhtäkkiä, että mutta tuota lennua mä en kestä ollenkaan. Joo. Kun ne on vähän erilaisia. Ja toinen voi sanoa, että en mä tuosta Markosta kyllä tiedä silloin kaiken näköisiä juttuja, mutta lennu se, sen kanssa oikein hermo lepää. Huomaatteko? Siis tää on ihan kylmää totuutta tämä asia seurakuntaelämässä. Ja sitten moni ratkaisee asiaan ihan tältä pohjalta lähdetään vaihtamaan seurakuntaa. Musta seurakunnan asema on madallettu niin kertakaikkiaan matalaksi, ettei enää olisi varaa yhtään madaltaa. Muistetaan kuitenkin, että Jeesus on seurakunnan pää. Eikä seurakunta ole koskaan Marko Nurkarin seurakunta eikä Pauli Rahkosen, vaan seurakunta on Jumalan seurakunta. Ja sen tähden ei mitenkään täytyy olla äärimmäisen vakavia syitä, jos me joudumme ratkaisemaan ongelmia seurakuntaa vaihtamalla. Se on siis aivan äärimmäinen tilanne. Mä sanoisin näin, että se on vain ainoastaan vakavista oman tunnon syistä tapahtuva asia. Tai tietysti niitä on sitten sellaisia tilanteita, että esimerkiksi jonkun avioliiton tähden halutaan olla samassa mies ja vaimo, kun on menty niin kuin seurakuntien ristiin naimisiin. Ne on toisia asioita tai paikkakunnan vaihto tai joku muu. Mutta ylipäätänsä, että ratkaistaan tämä hankaluus, mikä joku lähimmäinen tuottaa meidän elämämme sillä tavalla, että vaihdetaan maisemaa, ei koskaan ole Jumalasta. Minä sanon sen suoraan. Se ei koskaan ole Jumalasta. Ja silloin ihminen menettää kasvussaan paljon, jos hän tekee tällaisen ratkaisun. Hän vie sen hiontakiven, heittää mäkeen, joka juuri oli sinun hyväksesi Jumala antanut sopivan roomalaisen sotilaan. Kiitos Jumalalle. Clark opetti oikein, että kiittäkää jokaisesta roomalaisesta sotilasta, ketä teidän elämässänne on. Joo. Halleluja. On ihana seurakunta, että täällä on näitä roomalaisia sotilaita niin, että minua oikein hioo tämä. Halleluja. Eikö voisi välillä ajatella vähän näin päin tätä asiaa? Joo, mutta meidän lihallinen mielemme ei kyllä ajattele näin päin, se on sitten saletti. Mutta mä teen kysymyksen, kumpi se on, joka ajattelee näin, liha vai henki? Kumpi se on? Liha vai henki, joka haluaa ratkaista nämä asiat tällaisella niin sanotusti helpolla tavalla? Kyllä alkuseurakunnassa olisi ollut näitä tilanteita riittävästi, jos he olisi toiminut tällä tavalla. Otan apostolien teot 15, esimerkiksi sieltä jakeesta 2 sanotaan näin. Ja kun siitä syntyi riita, tämä on siis seurakunnassa. Ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien vanhinten tykö Jerusalemiin. Siis alkuseurakunnassa oli riitakysymyksiä. Voitteko väittää vastaan? Siellä oli riitakysymyksiä ja kiivaasti väiteltiin. Joillekin se, että kiivaasti väitellään, on ihan hirveä asia. Jotkut ihmiset menee aivan solmuun, jos ne näkee kiivasta väittelyä. Minua ei tee suve eikä talveen päinvastoin, melkeinpä viihdyn siinä. Sen tähden, että minä olen israelilaisen kulttuurimiehiä. Minä olen asunut siellä ja olen nähnyt, kun naapuri tuli hiukan huomauttamaan eräistä asioista, niin mä muistan kyllä sen, millä tyylillä se tapahtui. Mutta ei ne koskaan tarkoittanut mitään pahaa. Niillä oli vaan se tyyli, ne oli temperamenttisia, ne kerta kaikkiaan sanoi, näytti kädestä pitäen, kuinka asiat pitää taloyhtiössä toimia, että näin ei tehdä niin kuin sinä olet tehnyt. Ja senkin jälkeen oltiin mitä rakkaimmat ystävät. Juutalaiset on vähän sellaisia kiivaasti väitteleviä ja sorttia. Mutta Älkäämme siis pelästykö kiivaita väittelyitäkä välttämättä vielä. Älkäämme edes sitäkään, että riitä kysymyksiä, vaan käsitelkäämme asioita. Kiitos Jumalalle. Mä oon kärsinyt aina sitä, että ei ole varaa käsitellä asioita, keskustella asioista, puhua niitä avoimesti ja nimenomaan rakkauden hengessä. Siinä hengessä, että kuitenkin me olemme veljiä ja sisaria Jeesuksessa Kristuksessa. Miksi emme keskustelisi avoimesti meitä hiertävistä kysymyksistä? Katsellaan edelleen apostolien teot 15.36. Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Barnaballe, lähtekäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiä, miten heidän on. Eikö tämä kuulosta kauhean hengelliseltä? Joo, oikein veljet oli niin sydämellä, että mennään katsomaan niitä veljiä, jotka on siellä kaukana. Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi. Joo. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan. Kyllä sitä alkuseurakunnassakin välillä oli melkoista sapelinkalistelua, että Paavali ja Barnabaskin riitaantuivat niin, että erkaantuivat toisistaan. Mutta Raamattu opettaa, että Barnabas ja Paavali tekivät täyden rauhan myöhemmin. Ja tämä Johannes Markus, josta Paavali sanoi, että hän ei huoli sitä mukaan, niin siellä kirjoittaa, muistaakseni Timotuskirjeessä käy ilmi, että lähetä minun luokseni Markus, sillä hän on hyvin tarpeellinen minulle. Ajatelkaa. Paavali nöyrtyi siinä näkemään. Hän ajatteli, ehkä Markus oli vähän semmoinen arka kaveri, ja kun tuli vaikeuksia, niin se pelästyi niitä tilanteita. Hän oli vielä kasvamaton, kokematon ja lähti lätkimään siitä, ja siellä tuli todella vainot justiin niihin aikoihin. Hän luisti niin kuin niistä vainoista. Ja Paavali ajatteli, että tällaista lälläri jätkää mä en otan mukaan, joka heti pienemmänkin, kun jalopeura vähän ärjäsee, kiljuva jalopeura perkotan, niin heti kerta kaikkiaan luopu työstä. Mitä me semmoisilla kavereilla tehdään, jos ei mihinkään ole? Ja sitten kuitenkin lähetä hänet, hän on minulle hyvin tarpeellinen. Hän pääsi näkemään oikeassa valossa näitä asioita. Hän pääsi ylittämään sen. Paavali ehkä luonteenakin oli semmoinen rohkea, eteenpäin suuntautuva, joka ei voinut oikein sietää semmoisia hissukkatyyppejä. Ja tämä asia hioi häntä ja hän pääsi sovintoon, kiitos Jumalalle. Mutta se vähän otti aikaa. Jos edelleen otamme apostolien teot 21 ja 21, siellä sanotaan näin, se on Jaakob, tämä Jerusalemin seurakunnan johtaja, sanoo Paavalille tässä näin, mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan. Ja Jaakob oli hirveän huolissaan, että nyt jos kun kerran Paavali tämmöistä opettaa, niin täällä tulee suuria vaikeuksia. Mutta Jaakobilla oli hirveän hengellinen lähestymistapa. Hän ei suinkaan heittänyt yli laidan Paavalia, vaan hän keskustelee, mitenkä tämä asia voitaisiin nyt hoitaa. Eikö teekin? Ja siksi toiseksi huomatkaa eräs asia. Tämähän oli valetta. Tämä ei ollut totta, mitä Paavalista kerrottiin. Ei Paavali näin opettanut. Ei suinkaan. Ei hän kieltänyt ympärileikkaamasta juutalaisia lapsia. Päinvastoin hän itse ympärileikkasi Timoteuksen Raamatun mukaan. Ihan omakätisesti. Eikä hän kieltänyt noudattamasta juutalaisia tapoja. Siellä selvästi sanotaan näin, että yksi pitää yhden päivän parempana toinen toisen. Toinen uskoo voivansa syödä sitä ja tätä. Toinen ei usko. Tehköön kukin oman tuntonsa mukaan tässä. Siis ei hän opettanut näin. Eihän. Toisin sanoen alkuseurakunnankin aikana kulki valheellisia huhuja. Ja ne on kanssa yksi asia, mikä kaataa meidät monta kertaa. Meillä on väärä käsitys lähimmäisestämme ennakkoon. Ja meillä saattaa olla niin pyhittymätön mielenlaatu, että me kuulopuheiden nojalla teilaamme toinen toisiamme. Ja se on totisesti väärin. No, sitten mä vaan kerron, että ei tämä ongelmatonta siis ollut alkuseurakunnassakaan ihmisten väliset suhteet. Vielä otan yhden, 1 Korintolaisten 1 ja 11. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, joku taas minä Keefaan. Ja sitten oli yksi oikein tosi hengellinen, joku taas minä Kristuksen. Kerta kaikkiaan. Ja mistä nämä kaikki johtuu? Ne johtuu siitä yksinkertaisesti syystä, että Paavali herätti eräiden ihmisten mieltymyksiä heidän lihallisen ihmisensä puolesta esiintymisellään. Hänen saarnaamistapaansa viehätti eräitä. Kun taas sitten Apolloksen oppineisuus, jolla hän asioita toi esiin väkevä raamatuissa, entinen kirjan oppinut, kerta kaikkiaan toisesta, siinä on sitten syvällisiä tunteita. Paavali ihan pipari jätkä verrattuna Apollokseen, että kyllä on ihanaa kuunnella Apollosta. Ai tuleeko se Paavali taas ensi viikolla, taidankin lähteä kesälomalle. Istuttaan perunoita, kun ei jaksa sitä kuunnella. Ja sitten kun tulee joku Pietari, niin voi mahdoton, että toiset on, että siinä on räväkkä jätkä, siinä on oikeeta ytyä ja ruutia kerta kaikkiaan. Kun Pietari puhuu, niin oksat on pois ja toiset vähän aremmat siellä. Ai Pietari tulee, se aina niin jyrisevästi puhuu. Joo. Ihan inhimillisiä mieltymyksiä, eikö niin? Täysin inhimillisistä mieltymyksistä johtuen. Niin tämmöisiä. Ja sitten oli yksi, joka ei ollut kehenkään tyytyväinen. Hän oli vaan Kristuksen puolta tässä. En tuu Paavalin kokouksiin, enkä Pietarin, enkä tuu Apolloksenkaan kokouksiin. Mä vaan itsekseni täällä pidän Kristuksen kanssa kokouksia. Minä kuulun Kristuksen seurakuntaan. Näitä ihmisiä tapaa kanssa aina väliin. Oletteko huomannut? Joo, ei kenenkään kanssa pärjää enää. No, joka tapauksessa, nyt mä palaan tähän aiheeseen, mistä tämä nousee. Tämä hankaluus, miksi me emme salli itsellemme olla hiontakivien ääressä. Se johtuu mieltymyksistämme. Ja nyt me kysymme, mistä tulevat mieltymykset? Efesolaiskirjeen 2. luku tuo meille aika järisyttävän kuvan tästä asiasta. Siellä sanotaan näin, Efesolaisten 2 ja siitä alusta. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Ja kuuntele sijae 3 huolellisesti, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, mutta sitten sanotaan, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja. Mielitekoja, eli mieltymyksiä. Meidän mieltymyksemme eivät nouse pyhästä hengestä välttämättä ollenkaan, vaan ne voivat nousta lihasta. Ja me miellymme tietyn tyyppisiin henkilöihin enemmän kuin toisenlaisiin. Ja ne väärällä tavalla olevat ihmiset, vaikkei ne tekisi mitään varsinaista pahaa meitä kohtaan, niin me emme halua olla niiden kanssa tekemisissä sen tähden, että ne on väärällä tavalla sellaista epämieltymystä herättävät meissä. Ne ei sovi meidän luonteellemme. Ja kyllähän sitä on sitten sellaistakin mieltymystä, joka on jo lähestyy ihan synnillisiä piirteitä. Tai mikähän tämäkin on, mä kuulin eräältä Afrikan lähetystyöntekijältä, joka oli, jota voin sanoa arvostavani suuresti, ja hän vain sanoi, että kyllähän hiukan ihmetteli näitä nykyisiä lähetystyöntekijöitä, kun eräskin pariskunta tuli, niin se vaimo sanoi, että ja hän ei sitten tule mihinkään semmoiseen paikkaan kokousmatkolle, missä ei ole WC:tä. No Kenian oloissa se on jo aika järkyttävää mennä sanomaan näille mustille miehille ja naisille, että pastorirouva ei tule sinne teidän paikkakunnalle, kun ei siellä teillä järjestää WC:tä. Se on mieltymys, eikö? Onko se mikään muu kuin, missä Raamatussa sanotaan, että pitää olla vesiklosetti? Ei missään sitä lue, eihän. Kyllä ihan reilu hyyskä kelpaa sen mukaan. Ja kuitenkin jonkun mieltymys oli niin vahva, että ei voi mitenkään lähteä kokousmatkalle, jos ei ole vesiklosettia. Kyllä, tunnistatteko muuten itseänne yhtään näistä, mitä mä oon tähän asti tuonut myöskin siltä puolelta, että onko meillä jotain mieltymyksiä, jotka ei välttämättä ole ihan niin Jumala hengestä. Joo, kiitos Jumalalle. Ja ne on esteenä meidän kasvullemme. Ne on esteenä sille, että me emme voi olla kaikkien kristittyjen kanssa yhteydessä. Me emme kykene seurustelemaan joidenkin henkilöiden kanssa. Me voimme ajatella, että me olemme niin lihallisia, joku voi olla kauhean älykäs ihminen, että hän ei voi sellaisten ihmisten kanssa seurustella ollenkaan, jotka ei ole käynyt kuin peruskoulu ja senkin huonoilla papereilla. Kyllä mä sanon, että se on surullista, jos niin on. Voihan se olla, että siinä on tietty hankaluus. Mutta eikö se hankaluus ole sitä varten, että se voitetaan? Kiitos Jumalalle. Kyllä mä oon aina kärsinyt, jos seurakunnassa joku ihminen jätetään sivuun hänen jonkun piirteensä tähden, joka tietysti voi olla hankala. Se voi olla joskus hankala. Joku voi olla hiukan erikoinen esimerkiksi. Herralla on muuten joitain erikoisia lapsia. Mutta Jeesus on heidät hyväksynyt ja seurustelee heidän kanssaan joka päivä. Eikö näin tapahdu? No, tarkkailkaamme siis sitä hengen hedelmää nyt vielä uudestaan. Ja kun tarkemmin katselemme niitä, niin eikö ne juuri olekin tarkoitettu ja tähtää sopeutumiskykyyn hankalien ihmisten seurassa? Minä tein kysymyksen. Vai mihin ajattelet, että tarvitaan pitkämielisyyttä? Ei kai pitkämielisyyttä tarvita kenenkään sellaisen henkilön kohdalla, joka ei ole meistä jollain tavalla hankala. Ha, miten on? Mihin koko hengen hedelmää tarvitaan, jos me aina laistamme sellaiset tyypit, jotka on jotenkin meille hankalia? Minullakin on työtovereita, minä olen aika tulta ja tappuraa, niin sellaisia hitaita. Ai että mua korpee, kun on hitaita kavereita matkassa. Aina saa odottaa. Tai minä olin eräällä matkalla yhden veljen kanssa, joka kerta kaikkiaan, niin oli joulu alla ja näin, ja oltiin tuolla Venäjällä, niin joka ikisen putkan kohdalla se piti mennä ostamaan jotain. Kerta kaikkiaan sattimaan kaaliin, että pitää ostaa, ja kerran taisi olla ihan semmoinen tosiaankin WC siellä tai joku putka, jota käytettiin lähinnä tähän tarkoitukseen, niin mies kysyy, että myydäänköhän tuolla jotain. Mä ajattelin, ei hyvän tähden, että Herra armahda ja anna mun kaikki kärsiä. Mutta kyllä vaan, ei se oikeuta minua vetäytymään, eikö näin ole? Että kyllä meidän täytyisi tällä puolella juuri koettaa kasvaa. Pitkämielisyys on sitä varten. Entäs ystävällisyys? Eikä ystävällisyys, eikä ystävällisyyttä tarvita hengen hedelmänä osoittaa ketään sellaista kohtaa, joka on meistä miellyttävä ihminen. Me ollaan ihan luonnostaankin ystävällisiä, jotka meidän mielestä on miellyttäviä. Ne aina on ihan kuin naamavärkki, niin kuin Jaakko avainhymyssä heti, että kiva kun tulit käymään. Joo, mutta sitten tarvitaan hengenhedelmänä ystävällisyyttä, kun on joku vähän hankalampi tyyppi, eikö niin? Niin kuin meidän näkövinkkelistä, ei se ehkä toisen näkövinkkelistä mitenkään hankala on. Mutta se tökkii meidän mieltymyksiämme, lihallisia mieltymyksiämme. Tai uskollisuus juuri. Eikö uskollisuus ole juuri sitä, että emme vetäydy veljestä tai sisarestä pois sen takia, että se ei satu meitä miellyttämään? Tai ajattelemme sävyisyyttä, niin kerta kaikkiaan mullakin kun tuppaa kattilan kansi lentään kattoo hyvin herkästi, niin kyllä se on sellainen asia, että ei se silloin lennä, kun toiset on just niin kuin mä haluan. Mutta jos ne on toisella tavalla kuin mä tykkäisin, niin sitten rupeaa niin kuin paine kattilassa kasvaa ja voi singahtaa todella kattoon asti. Tai itsensä hillitseminen. Eikö nämä kaikki ihan sitä varten, että me voisimme elää sellaisten ihmisten kanssa, jotka joltain kulmalta ovat meille hankalia? Mä uskon, että mä olen seunut aina toi Raija, kun se kestää mua. Kiitos Jumalalle. Kun tietäisitte, minkälainen luonne hänellä on ja minkälainen, kuin kerta kaikkiaan mä olen niin vastakkainen, katsokaa, kun se on vähän semmoinen aristokraattinen ja hieno leidi tuo Raija, ja sitten on ihan pruhjusaarnaa, ja kerta kaikkiaan oikein rahvaan omaisuuden periskuva kerta kaikkiaan. Ja kyllä mä oon nähnyt kasvoista, että se kärsii aina joskus, mutta halleluja, hengen hedelmä on kestänyt, ja meillä on hyvä yhteys yhäkin, halleluja. Joo, ja kyllä munkin täytyy sanoa, että mulla joskus pikkusen niin kuin mittari nousee, kun tuon Raijan kanssa, kun se rupeaa katselemaan rukoushuonetta, kato siihen malliin, että kuka on jättänyt tuommoiset laatikot tuonne niin ruman näköisiä. Hyvän tähän, että eikö sillä muuta tekemistä ole kuin katsella näitä laatikoita. Joo, tämmöisiä ne on ne jutut, mutta halleluja, me ollaan vieläkin ihan hyvissä väleissä. Kiitos Herralle, Herra on auttanut. Ja kaikki menee hyvin, kiitos Jumalalle. Sitä me tarvitsemme seurakunta elämässä ja Herran palvelijoina, sillä Raamattu sanoo näin, että Herran palvelijan, tämä on toinen Timoteus 2:24, mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että he tulevat tuntemaan totuuden. Kyllä mun täytyy sanoa suoraan, että tässä baptistilähetyksessä me on tehty tällä sektorilla aivan armottoman raskaita virheitä. Aivan niin, että hävettää katsella taaksepäin. Kyllä saattaa olla, että totuudesta taisteltiin. Enkä mä niistä, mistä asioista taisteltiin niinkään ole tarvinnut tehdä parannusta kuin siitä, millä tavalla sitä tehtiin. Kyllä siitä oli kaukana se, että sävyisesti ojentaa. Ai hyvän tähden. Kyllä, mutta mä luulen, että Herra on kasvattanut ja hänen tulee olemaan lempeä. Muutamia kohtaan oli meidän oppimme, mutta täällä lukee kaikkia. Kerta kaikkiaan ihan. Miten Herra, onko ihan erehtynyt sanassa, kun on kirjoittanut, että tulee olla lempeä kaikkia kohtaan. Herra, oletko erehtynyt? Ei Herra erehtynyt, eihän. Kaikkia kohtaan. Ja mä oon sen huomannut, että kyllä se olisi meidän työmme mennyt ja se, mitä mä ajan totuuttakin halunneet viedä eteenpäin, paljon paremmin eteenpäin, jos me olisi tehty se näin niin kuin Paavali neuvoo. Uskotteko? Mutta nytkään ei ole ehkä liian myöhäistä, Herra, armahtako. Kiitos Jumalalle. Sillä Jumala voi antaa mielenmuutoksia ja johdattaa ihmisiä tuntemaan totuuden. Sekään ei mene aivopesulla eikä pakko syötöllä läpi. vaan Jumala sen avaa, jos avaa. Siksi meidän pitäisi vielä rukoillakin niiden hankalien ihmisten puolesta mahdottomasti, että niille avautuisi joku sellainen asia, minkä me katsomme, niille täytyisi avautua. Ja koettaa enemmän voittaa rakkaudella ja pitkämielisyydellä ja sävyisyydellä ja tällä puolella ihmisiä Herralle, eikö niin, ja mielenmuutokseen. Kiitos Jumalalle. Ihan lopullisesti sanon vain sen verran, että tuosta hengellisestä kasvusta, siitä jo Jarkko sanoi, että mikä siinä on se perusidea ja perusajatus, mihin se tähtää, on kuitenkin täällä Johannes 3.30, minkä Johannes sanoi, Johannes Kastaja sanoi, että hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Ja ne hankalat lähimmäiset auttavat meitä siinä. Silloin me vähennymme, jos me suhtaudumme niihin oikein. Panemme pois omat mieltymyksemme ja kyselemme, mikä olisi Herran mieltymys tämän ihmisen suhteen, mitä Jumala tahtoo. Voimmeko me antaa hänelle jotakin? Voiko hän ehkä antaa minulle jotakin? Hioako tämä ihminen minua, onko Jumala lähettänyt hänet? Ajatelkaa, kerran lähetettiin Daavidin elämään yksi mies kiroilemaan sitä. Ja Daavidin kaverit sanoi niin, että ei toi nyt ala riittää, että se kiroilee itse kuningasta, pannaan päätä lyhyemmäksi koko mies. Niin mitä Daavid sanoo? Sanoo, antakaa hänen olla, ehkäpä Jumala on lähettänyt hänen kiroilemaan minua. Se oli hengellinen veli, eikö ollut? Antakaa hänen olla, ehkä Jumala on lähettänyt hänet kiroilemaan minua. Hän koki, että hän tarvitsee hiontaa tältäkin kohtaa ja ajatteli sitäkin siimeiparkaa. Katteli. Siimein osahan siinä huono oli, eikä Daavidin. Siimeitä Daavid surulla katseli, että voi mies parkaa. Toiset vielä sanoivat, että pannaan päätä lyhyemmäksi. Antakaa hänen olla. Tätä me ehkä tarvitsemme, ettemme aina karsinoituisi vain sinne, missä me tykkäämme olla. Vaan olisimme sielläkin, missä Jumala haluaa meidän olla. Uskotteko, että tämä sanoma oli Jumalalta? Kiitos Herralle.